té prosbě přijď království tvé, prosíme za takovéto konečné nastolení Boží vlády nad světem, prosíme za uskutečnění toho, co předpovídali starozákonní proroci, kdy k obsahu těch jejich předpovědí patřilo, že Pán Bůh se viditelně ujme vlády nad světem. A kromě tedy toho výhledu k tomu konci, do téhleté prosby patří i to, že se modlíme za šíření Boží vlády v životech lidí v současnosti. Čili můžeme, jsou tam takové dvě stránky v té prosbě. Je tam ten výhled ke konci světa a zároveň tam jde o to současné uskutečňování Boží vlády v životech lidí, tedy včetně našich životů. Vlastně prosíme v té modlitbě taky za přítomné uskutečňování toho, co čtem v listu Koloským. Tam je napsáno na jednom místě: On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. Tak to je v Koloským 1.13. Čili jde taky o to v té prosbě, aby už teď v našem životě a v životech ostatních lidí vládnul Kristus. Aby to jeho království se šířilo naším životem a životy dalších lidí. A s touhle prosbou sousedí a je s ní velice příbuzná ta třetí prosba, buď vůle tvá. A ta nás prostě učí modlit se za uskutečnění toho, co Bůh chce, tedy Boží vůle. Podle Boží vůle máme žít a za její prosazení a uskutečnění mezi námi máme taky prosit. A tady vidíte, jak je to příbuzné, protože ta Boží vůle právě je, abychom se podřizovali jeho vládě, aby další a další lidé se odevzdávali jeho království. Bible říká: jste svobodní, to říká věřícím křesťanům, jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Tak to čtem v 1. Petrově 2.16. A to je jedno z vysvětlení svobody, která nacházíme v Bibli. Podle Bible skutečná svoboda znamená, že sloužíme Bohu, tedy že činíme Boží vůli. To je ta nejhlubší svoboda, která je pro nás dostupná. A vždycky někomu sloužíme. Možná aspoň někdo znáte tu písničku Boba Dylana, ve které zpívá You've got to serve somebody, neboli musíš někomu sloužit. A vyjmenovává tam různé životní situace, čím vším člověk může být a co všechno může mít. Můžeš vlastnit pušky, dokonce tanky, můžou ti říkat šéfe, ale musíš někomu sloužit. Buď to je pán Bůh, anebo je to ďábel, ale musíš někomu sloužit. A tak to je. Není žádná absolutní svoboda pro nás dostupná v tom smyslu, že bychom si opravdu dělali jenom to, co sami chceme. Vždycky jsme v něčích službách v konečném důsledku. Buď je to Pán Bůh, anebo je to ta zlá strana. A takže ta svoboda, kterou nabízí evangelium a kterou nabízí Kristus, to je svoboda v Božích službách, protože to je to, k čemu jsme byli stvořeni. A tak jako v té první prosbě posvěť se jméno tvé šlo o pravé poznání Boha, tak v té druhé a třetí prosbě jde o zakoušení pravé svobody. To je jeden způsob, jak se to dá vyjádřit jinými slovy. O co tady jde, když se modlíme přijď království tvé, buď vůle tvá. Jde tu o zakoušení té pravé svobody, tak jak nám ji vysvětluje Pán Ježíš, tak jak nám ji vysvětluje Bible. A právě o té svobodě mluví Ježíš s Židy v tom přečteném oddílu z Janova evangelia. Z Ježíšových slov tu ovšem jasně vyplývá, že to poznávání pravdy o Bohu nerozlučně souvisí s tou svobodou. Tak to nemůžeme ty prosby, modlitby Páně od sebe nějak ostře oddělit, protože to Boží jméno se posvěcuje právě tím, když se mezi námi projevuje Boží království, když žijeme pod Boží vládou. To Boží jméno se posvěcuje právě tím, když se děje Boží vůle, když ji poznáváme a když ji konáme. Tak se to nedá tak jako chirurgicky oddělit od sebe ta témata, ale jak v té druhé a třetí prosbě tam jakoby dá se říct, že je víc důraz na tu svobodu, nebo víc tam jde o tu svobodu, o ten zdravý, správný život. Tak se pojďme podívat do toho oddílu z Janova evangelia. Pán Ježíš tady mluví s Židy, kteří mu uvěřili. A když ten rozhovor potom pokračuje, tak z toho vysvítá, že jejich víře ale ještě mnoho chybělo. Je to vidět už z toho, že se s Pánem Ježíšem přou. Takže oni mu opravdu uvěřili, že on je tedy ten Mesiáš, Kristus, pomazaný, že on je ten král, jehož příchod předpovídali starozákonní proroci, ale ještě nějak měli o tom své představy, jak si z té víry nebyli ochotni nebo neuměli vyvodit praktické důsledky. Zejména se mu nechtěli podřídit, přijmout jeho vysvětlení toho, jak na tom jsou. Když jsem četl některé výklady k tomuto místu, tak jsem zjistil, že pro ty vykladače Bible je to někdy problém, nebo připadá jim to divné, že tady čteme o lidech, kteří Pánu Ježíši uvěřili. A pak vlastně, když ten rozhovor pokračuje, tak oni se s ním prakticky přou, nakonec jim řekne, že ho chtějí zabít a řekne jim, že jejich otec je ďábel. Tak někteří s tím měli jako problém a domnívali se, že možná Pán Ježíš mluví pak už k někomu jinému, že nemluví vlastně k těm, co uvěřili. Ale zřejmě to v tom je právě to poselství. V tom, že ti lidé, kteří uvěřili, přece jenom měli v sobě ještě hodně té nevíry. A Pán Ježíš tím, co jim dál říká, tak on tu jejich víru zkouší, on ji testuje a v tom testu se ukazuje, že té víře ještě hodně chybí. Ta jejich víra byla zatím hodně vratká. Ano, Ježíš je teda přesvědčil, že je Mesiáš, pomazaný, jak už jsem řekl, byli ochotní věřit, že je tím králem, jehož příchod předpovídali starozákonní proroci, ale nebyli příliš ochotní vyvodit z té své víry praktické důsledky. Nebyli hlavně ochotní se mu podřídit, nebyli ochotní, jak jsem řekl, přijmout ta jeho vysvětlení, ten jeho pohled na věc. Apoštol Jakub píše o tom, že víra bez skutků je mrtvá, a dokonce se zmiňuje o démonech, kteří taky věří, že existuje Bůh, ale děsí se toho. Tak to čteme v Jakubovi 2.14 až 26. No a takovou ďábelskou víru patrně měli i lidé, se kterými tu Pán Ježíš mluvil. Však jim to také později přímo řekne, že jejich otec je ďábel. Tak jim to řekl, váš otec je ďábel a vy chcete činit, co on žádá. Tak to čteme v Janovi 8.44. A dneska taky hodně lidí může věřit tímhle způsobem. Můžou mít správný názor na Ježíše, ale taková víra člověka nespojí s Bohem. Taková víra člověka nikam neposune. Víra, která je pouhým správným názorem na Pána Ježíše, člověka neosvobodí. Pán Ježíš nás chce vést dál než ke správnému názoru, chce nás vést do té skutečné svobody. A jenom jako ti svobodní lidé se můžeme správně modlit. Když se máme naučit modlit, tak nejde ani tak o to mít to správné know-how, neboli vědět jak na to, ale jde o to, kým jsme. Jde o to, z jakého života. Jde o to, z jakého srdce vycházejí ty prosby. A někdy mohou být třeba neumělé, ale Pán Bůh hledí k srdci. A když to je v souladu s ním, ty prosby, tak on je slyší a odpovídá na ně. No a Pán Ježíš mluví o tom, že k tomu, abychom byli svobodnými lidmi, potřebujeme poznat pravdu. To je jeden z předpokladů, nebo zásadní předpoklad k tomu, abychom byli svobodnými lidmi. Poznat pravdu. Toto osvobodivé poznání pravdy nebo skutečnosti samozřejmě nemůže být pouhým nějakým teoretickým poznáním nějakých informací. Nestačí jenom znát, co se v Bibli píše, ale musí to být taky zkušenost s tím, jak se věci mají. Tohleto poznání musí zahrnovat osobní poznání Boha, vyplývá taky z toho, že Božímu slovu věříme a že podle Božího slova se orientujeme v našich postojích a v našem jednání. A výsledek tohoto praktického přístupu k pravdě potom je to, že prožíváme to osvobozování. Pán Ježíš sám o sobě řekl, že je pravda, jak to čtem v Janovi 14:6. A tak tu nejde jenom o to vědět o Ježíši, ale jde tu o to, že ho osobně poznáváme v každodenním životě, když mu věříme a když v různých situacích se orientujeme podle jeho slova. Můžeme mít o Kristu hodně informací a ještě to nemusí znamenat, že známe osobně samotného Krista jako osobu. Může být člověk studentem teologie a nemusí znát Krista. Myslím, že jsem takové lidi na fakultě potkal, když jsem tam byl. A některý i dráždilo, když jsem mluvil o Ježíši jako o jediné cestě k Bohu. Měli hodně informací, ale nějak tam ještě něco chybělo. A samozřejmě to může být naše situace, když jsme vyrůstali v církvi, že známe všechny správné odpovědi. Asi jako ti Židé, kteří s Pánem Ježíšem mluvili, taky znali všechny ty správné odpovědi. Ale jde tu o víc. Jde tu o to osobní poznání Pána Ježíše, o to, že mu osobně věříme a že ho osobně v našich životech následujeme. A Pán Ježíš nám tu ukazuje, že k tomu, abychom poznali pravdu, potřebujeme být opravdu Ježíšovými učedníky. Tedy nejenom se Ježíšovými učedníky nazývat, nejen si na ně hrát, ale skutečně jimi být. A Pán Ježíš zase ukazuje, že jeho opravdovými učedníky jsme tehdy, když zůstáváme v jeho slovu. Na tom je tady takový důraz. Zůstávat v jeho slovu. A to je jiný způsob, jak říct, co to obnáší poznat tu pravdu. Zůstávat v jeho slovu. Musí to znamenat, že Ježíšovým slovem neustále a vytrvale žijeme, že jeho slovu věříme, že jeho slovo posloucháme a jeho slovo se vždycky snažíme uplatňovat v našem každodenním životě. No a nám to nejde dokonale samozřejmě. Klopítáme, děláme chyby, ale mně se právě líbí, a vy jste to už ode mě slyšeli nejmín dvakrát, možná třikrát, mně se moc líbí, že jsme voláni k tomu, abychom byli učedníky, nikoli mistry. Mistr je prosím pěkně jenom jeden, a to je Pán Ježíš. A my všichni jsme učedníci. Tak jako učedník můžu udělat nějakou botu ještě. To není překvapení. Vždyť jsem učedník. Ale důležité je, abychom to nevzdávali. A důležité je to, že Boží vůli je, abychom dělali stále pokroky. Možná někdy ty pokroky jsou malé, až možná nepatrné, ale Boží vůle pro nás je, abychom se učili a abychom ty pokroky dělali, abychom se v našem myšlení a jednání pořád víc podobali Kristu. To je to, co my máme udělat. Zůstávat v Ježíšovu slovu. Tomu slovu věřit, toho slova se držet. Podle něj se orientovat. Na tom stavět. Na tom slovu, na Ježíšovu učení, na evangeliu o něm. Na tom máme stavět. No a Židé tenkrát s Pánem Ježíšem nesouhlasili. To je právě taková ta zvláštní věc, že to sice byli Židé, kteří Pánu Ježíši uvěřili, ale oni s Ježíšem nesouhlasili. Odmítli jeho předpoklad, že jsou zotročeni. A dokonce je slyšíme, jak tady říkají takovou zvláštní větu, takové zvláštní tvrzení. Oni říkají, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými? Tak to je tady ve verši 33. Jak to vlastně mysleli ti Židé? Vždyť přece jako národ právě žili v područí Římanů a v minulosti taky vícekrát byli v područí jiných národů. Je možné, že oni to mysleli nějak duchovně. Je pravděpodobné, že oni tady mluví o své vnitřní duchovní svobodě a o výsadách, o těch duchovních výsadách, které měly vyplývat z toho, že jsou potomky Abrahamovými. Možná tady na tohle to mysleli. Samozřejmě tím, že Ježíšovi odmlouvají, i když mu uvěřili, tak tím se provaluje jakost jejich víry v Krista. Ještě to bylo vratké, ještě mu nevěřili tak úplně. A to je usvědčuje z takové ještě neupevněné víry. Boží syn přeci musí vědět, co říká, když mluví o tom, že potřebujeme být osvobozeni. Z Kristova pohledu to je jedna z našich základních potřeb. Jedna z našich základních duchovních potřeb. Potřebujeme být osvobozeni. A mnozí lidé v tomto světě si nemusí uvědomovat, že žijí v otroctví. A možná, kdybyste jim naznačili, že potřebují být osvobozeni, reagovali by stejně nesouhlasně jako tehdejší Ježíšovi posluchači. Ale Ježíš ví, co říká. Na tom otroctví, na tom druhu otroctví, které tady Ježíš má na mysli, je zákeřné právě to, že si ho člověk většinou vůbec neuvědomuje. Člověk si myslí, že je svobodný a přitom je v zajetí. A to přesvědčení samo o sobě je jednou ze lží, která člověka v tom zajetí udržuje. To, že člověk věří, že je vlastně svobodný a že si může dělat, co chce. A ještě závažnější je, když se člověk domnívá, že slouží Bohu a přitom třeba slouží někomu úplně jinému. To byla situace těch lidí, kteří tady s Ježíšem mluvili. Já jsem si v této souvislosti vzpomněl na jeden dokumentární film o nacistickém Německu. Bohužel se mi nepodařilo dneska na YouTube najít přesně, co to bylo. Ale mimo jiné v tom dokumentu mluvili lidé, kteří za té třetí říše bývali novináři. Bývali novináři a fungovali pod tím ministrem propagandy Goebbelsem. A jeden z těch, nějak mi utkvělo, co říkal jeden z těch lidí, z těch novinářů. On říkal, že v té době toho nacistického Německa, když psal ty články do novin, které byly úplně v linii s tou nacistickou ideologií, tak on říkal, že si připadal svobodný. Že tehdy v té době, že ho ani nenapadlo, že přísně nebo přesně sleduje nějakou linii. A teprve, když si s odstupem let, pak už po válce, ty svoje články přečetl, tak zjistil, jak prostě byl nesvobodný. Až když si to přečetl později, tak zjistil, že přesně sledoval tu linii, která mu byla vštípena prostě tou propagandou. Já to říkám svými slovy, ale to byla ta myšlenka, to mě zaujalo, že ten člověk, když to psal, tak si toho nebyl vědom, že vlastně není svobodným pisatelem, že jenom někdo je ovlivněn, prostě je zpracován tou propagandou a sleduje přesně tu linii. A teprve, když se na to podíval později, tak si uvědomil, že byl, on nepoužil to slovo, ale byl zotročen vlastně. Jeho mysl byla zotročena. Jel prostě v určité linii. A tak to je bohužel s námi lidmi i v těch duchovních věcech. Myslíme si, že jsme svobodní a přitom tomu tak není. Pán Ježíš jasně tady mluví o tom, že to otroctví, které má na mysli, je otroctví hříchu. Židé čekali mesiáše, který bude politickým vůdcem. Čekali, že vysvobodí z nadvlády cizích národů, že zřídí na zemi při svém příchodu to Davidovo království, že nastane mír, mír a pokoj. A on to ale myslel jinak. Pán Ježíš přišel, aby nás nejdříve vysvobodil z otroctví hříchu. A otevřeně říká, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Tady je třeba říct, že je to tady řečeno tak, že je tím myšlen život v hříchu. Nemyslí se tu především na jednotlivé hříšné činy, ale na to, že člověk v hříchu žije. Je to prostě, myslí se tu na to, že na takový dlouhodobou životní praxi člověka. Kdo hřeší, kdo žije v hříchu, tak je otrokem hříchu. A dvojím amen, neboli jistě, Pán Ježíš zdůrazňuje pravdivost tohoto svého tvrzení. Taková je realita, Pán Ježíš ví, o čem mluví, a ten hřích vlastně je tady překladem řeckého slova, které zní hamartia. Asi jste už slyšeli někdy, že to slovo má také význam minutí se cíle. To slovo, které se používá k označení hříchu, má taky význam minutí se cíle. Čili když někdo střílel z luku, netrefil se do terče, tak to byla hamartia, neboli hřích. A to je dost poučný pohled na to, o co jde, když se mluví o hříchu. Žít v hříchu, to neznamená to, že člověk někde se nají víc, než měl, tomu lidé dneska rozumějí, že si někdo zahřešil snět další dort, ale žít v hříchu znamená míjet původní cíl lidského života. To je hřích, to je podstata hříchu. Míjet původní cíl lidského života, kterým je sloužit Bohu, neboli činit Boží vůli. A z toho vyplývá, že kdo žije v nedůvěře a neposlušnosti vůči Bohu, tak nejenom, že žije v otroctví, podle toho, jak to Ježíš vysvětluje, v tom otroctví hříchu, ale on taky nežije naplno lidsky. Otroctví hříchu znamená, že je to něco, co člověka dělá méně lidským. Když teda myslíme na to, jak to Bůh původně s člověkem zamýšlel. Člověk se stává, když žije v hříchu, vlastně není úplně sám sebou. I tak se to dá říct. Není sám sebou tak, jak ho Bůh původně zamýšlel. A z toho nás Kristus přišel vysvobodit. Otroctví hříchu je základní nesvobodou na této planetě a zákeřná je právě tím, že si člověk většinou neuvědomuje, spíš vnímá jiné nesvobody, finanční, politické a tak dále. Ale Ježíš přišel nejdřív se vypořádat s tímto problémem. A až následně pak následují ty ostatní věci, které prožijeme hlavně při jeho druhém příchodu. Tahle ta nesvoboda, o které je tu řeč, je zákeřná právě tím, že si člověk většinou neuvědomuje, přispívá k tomu zotročení i to, že hřích se vydává za pravou svobodu a lidé často vnímají Boha jako někoho, kdo omezuje jejich život. A z Kristova pohledu je to jinak. Po světě probíhají různé revoluce, že střídají se režimy, vlády, taky jsme to zažili v naší zemi, ale to základní zotročení zůstává. To žádná lidská revoluce nebo reorganizace nemůže odstranit. K té hlubší svobodě, o které je tady řeč, nám může pomoct jenom Ježíš. A můžeme ji prožít jen jako jeho učedníci, můžeme ji prožívat a můžeme prožívat, jak se rozšiřuje, jenom když budeme zůstávat v jeho slovu. Pán Ježíš se tady představuje jako velký vysvoboditel. A říká tu známou větu. Když vás syn osvobodí, tím myslí sebe, syn s velkým S. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Tak to čtem v Janovi 8:36. A dobře si všimněme, že podmět toho slovesa osvobodí v této větě nejsme my lidé. Není tady napsáno, když se osvobodíte, budete skutečně svobodni. Není tady napsáno, když se naučíte správně myslet, budete skutečně svobodni. Ale je tady napsáno, když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Osvobozuje Pán Ježíš. Z hříchu se nemůžeme vysvobodit sami, vysvobozuje nás Kristus, vysvobozuje nás svojí smrtí, vysvobozuje nás působením Ducha Svatého v našich životech. A na nás je, abychom zůstávali v jeho slovu, abychom na tom jeho slově stavěli, abychom se podle něj řídili a poslouchali ho. No a to, co by to mělo přinést časem, je to, že budeme prostoupeni Ježíšovým smýšlením, což se samozřejmě odrazí i v našich modlitbách. Když budeme prostoupeni Ježíšovým smýšlením, tím jeho slovem, tak se to odrazí i v našich modlitbách. Naše modlitby se budou Pánu Bohu líbit. Ne proto, jak je to spisovně, ne proto, jak je to květnatě řečeno, ale budou se mu líbit proto, že vycházejí ze srdcí jeho dětí, které mu věří a které ho milují. Pán Ježíš o něco dále v tom Janově evangeliu říká: zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. To je Jan 15:7. A tohle hodně souvisí s tou prosbou: přijď království tvé, buď vůle tvá. Cítíme to z toho slibu a slyšíme to v tom: proste, oč chcete, a stane se vám. Proč to platí? No protože v podstatě to nejste vy, kdo se modlí, ale Kristus ve vás se modlí a prosí Boha vašimi ústy za to, co se Bohu líbí. A pak máte jistotu vyslyšení. V tom modlitebním katechismu, který pro nás David Beňa připravil, máme citát z Luterova menšího katechismu, kde právě se mluví o té modlitbě přijď království tvé, a je tam napsáno toto: Boží království jistě přijde samo i bez naší modlitby. My však v této modlitbě prosíme, aby přišlo i k nám. Jak se to děje? Když nám nebeský Otec dává svého svatého ducha, abychom jeho svatému slovu skrze milost věřili a podle něj žili nyní zde časně i potom tam věčně.